Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 8-нсе бүлек. Ялған илаһтарға ҡорбан ителгән иткә килгәндә, был турала бөтөнөбөҙҙөң дә белемебеҙ бар тиһегеҙ. Был ысынлап та шулай. Әммә белем кешене һавалы итә, ә мөхәббәт нығыта. Берәйһе нимәнелер беләм тип уйлай икән, ул тейешле кимәлдә бер ни ҙә белмәй әле. Алланы яратыусы иһә, Алла тарафынан таныла. Шулай итеп, ялған илаһтарға ҡорбан ителгән ит менән туҡланыуға килгәндә, беҙ шуны беләбеҙ. Донъяла ялған илаһтар бер әһәмиәткә лә эйә түгел, һәм берҙән-бер Алланан башҡа бер ниндәй илаһ та юҡ. Ерҙә йәки күктә илаһ тип аталғандар булған хәлдә лә, ә ундай илаһтар ҙа, хужалар ҙа ысынлап күп. Аллабыҙ берәү генә, беҙҙең атабыҙ. Бөтөн нәмә унан, ул беҙҙең йәшәйешебеҙҙең маҡсаты. Раббыбыҙ ҙа берәү, Ғайса Мәсих. Бөтөн нәмә уның аша булдырылды, һәм беҙ уның аша йәшәйбеҙ. Ҡайһы берәүҙәр әле һаман ялған илаһтар тураһындағы элекке ҡараштарҙан баш тартмай. Ялған илаһтарға килтерелгән ҡорбан итен ашап, улар шуның менән илаһтарҙы таныйбыҙ тип уйлай. Шуның менән көсһөҙ выждандары бысрана. Ризыҡ беҙҙе Аллаға яҡынайтмай. Ашау менән бер нәмәгә лә өлгәшмәйбеҙ. Ашамау менән дә бер нәмә лә юғалтмайбыҙ. Әммә һаҡ булығыҙ. Һеҙҙең азат булыуығыҙ бер нисек тә көсһөҙҙәр өсөн абынырға сәбәп булмаһын. Әгәр берәйһе һинең аҡылы булған кешенең ялған илаһ йортонда ашап ултырыуыңды күреп ҡалһа, выжданы көсһөҙ булғанлыҡтан ялған илаһтарға ҡорбан ителгән итте ашарға ярай тип ҡыҙыҡмаҫмы? Ул саҡта һинең белемең выжданы көсһөҙ булған имандашыңды һәләк итер. Мәсих уның өсөн дә үлде бит. Һеҙ имандаштарығыҙға ҡарата ошо рәүешле гонаһ ҡылыуығыҙ һәм уларҙың көсһөҙ выжданын яралауығыҙ менән Мәсихкә ҡарата ла гонаһ ҡылаһығыҙ. Бына шуға күрә, мин ашаған ризыҡ имандашымды гонаһҡа төшөрөүгә сәбәпсе булһа, уны гонаһҡа этәрмәҫ өсөн ғүмерем буйына ит ашамам.